Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas, benvidos a Radio Cerna, un espazo no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. E hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente. Nesta xornada reivindicas a través de multitude de accións a necesidade de cuidar e respetar o medio no que vivimos, desde os máis diversos ámbitos. Todo tipo de organizacións ambientalistas, ecologistas, sociais, chaman a responsabilidade da sociedade para preservar ou facer polos bens que nos outorga a natureza. Para celebrálo, a Asociación Ecologista Adega desenvolverá durante esta fin de semana unha manchea de actividades. Entre hoxe e o vindeiro luns, tamén Día Mundial dos Océanos, fará a limpeza simultánea de praias, nas que máis de 40 grupos de voluntarios e voluntarias acudirán a uns 30 areais da nosa xeografía para recoller os residuos depositados neles e que crean prexuízos e dificultades de supervivencia para a fauna mariña e para todos os organismos vinculados coas praias. Tamén mañá sábado, a Adega convoca unha limpeza e retirada de plantas exóticas e invasoras nas lagoas de Xuño e Muro de Porto de Son, pertencentes ao espazo protexido do complexo húmido de Rubedo. E o vindeiro domingo, a Adega celebra na Eira da Xoana a Feira de Primavera de Produtos da Terra, Cultura e Artesanía. Nela verá máis de 20 postos de venda directa de produtos agrarios e un programa de actividades que abarca unha mesa redonda sobre experiencias hostibles no monte, un obradoiro de cociña mega moura, un taller de reflexión do Departamento de Psicología Social da Universidade Coruñesa, un roteiro e varias actuacións musicais e de danza. Pero ao longo de toda esta semana, Adega tamén realizou varias actividades de educación ambiental relacionadas cos seus programas de compostaxe caseira. Nos comedores universitarios da Coruña, por exemplo, no Concello de Compostela ou no Colexio Público de Gandara Sofán de Carballo. No marco de Proxecto Ríos, realizou dúas saídas formativas en Cacheiras e en Verín e tamén eliminou flora exótica fluvial do rego de Lourizas coa axuda do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán. O colectivo de axentes forestais e medioambientais de Galiza volve denunciar a improvisación na política de loita contra o lume da Xunta. CIGA, Comisións Obreiras, UGT e CESIF critican que un ano máis, en a época de maior risco de lumes, o dispositivo contra incendios se atope mermado, ao non cubrírense as prazas por xubilación nin as baixas ou vacantes. E destaca a situación da provincia de Ourense, onde máis incendios se producen e onde agora se conta con 5 axentes menos que outros anos. Ante as obrigas impostas polo goberno galego de realizar quendas extraordinarias e excesivas, os sindicatos non descartan recorrer a Fiscalía. A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xurés-Xerés vén de aprobar o Plan de Acción para 2015-2020. Este documento establece actuacións que se deberán realizar nese período en todo o espazo da Reserva e para as que se prevé un investimento de 13 millóns de euros entre os gobernos de Galiza e Portugal. Prevénse actividades relacionadas coa imaxe e identidade da Reserva, coa conservación da natureza e coa participación social. A lista vermella de aves de Europa, elaborada pola Comisión Europea e BirdLife International, revela datos alarmantes. O 20% das aves europeas están en risco de conservación e no Estado español hai varias especies en perigo crítico, por exemplo, a pardela balear ou o torillo andaluz. A degradación dos ambientes agrícolas, a perda de hábitats e de nidificación e o cambio climático semellan ser as súas grandes ameazas, e que unha de cada 5 especies de aves en Europa está en risco de extinción. Greenpeace deu a coñecer esta semana o seu informe sobre a saúde ambiental de España. En Galiza detecta 24 puntos negros, entre os que destaca a xestión de residuos de Sogama, a elevada eucaliptización do noso monte, o gran número de incendios ou os vertidos persistentes nas rías galegas que afectan a súa pesca e marisqueo. Tampouco faltou mención ás centrais térmicas das Pontes, Sabón e Meirama, a especulación urbanística no litoral ou a desprotección dos espazos protexidos. Critica algúns aspectos nos que non coincide cos colectivos ecologistas galegos, como a negativa do Parlamento galego de instalar parques eólicos na costa de Galiza. Como aspectos positivos, sinala o rexeitamento de Galiza ao fracking ou a paralización da mina aurífera de Corcoesto. O Tribunal Constitucional rexeita o recurso do Concello de Pontevedra contra o canon de Sogama e terá que pagar preto de 5 millóns de euros de débeda acumulada nos últimos anos, máis os intereses de demora. O contido da sentenza foi difundido por Sogama. O conflito comezou hai varios anos por unha interpretación diferente do contrato de xestión dos residuos sólidos urbanos entre o Concello e a planta de Cerceda. As obras de acondicionamento da praia fluvial de Barcala, promovidas polo Concello da Estrada, fan saltar as críticas dos grupos da oposición. Os nacionalistas consideran que estas obras, máis que unha mellora, significaron a destrución dos valores naturais do espazo e anuncian a súa intención de denuncialas ante a Xunta ao considerar que a Consellaría carece desta información. A Asociación para a Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables de Lugo participa nun concurso internacional para dotar de enerxía a Illa Tristán da Cunha, considerada o lugar máis remoto do mundo, no que viven unhas 300 persoas. O obxectivo deste concurso é atopar a mellor idea máis eficiente para abastecer o territorio de enerxía situado no Atlántico Sur e que só é accesible 60 días ao ano. A Asociación Lucense de Eficiencia Enerxética está constituída por antigos profesores e alumnos do Instituto das Mercedes, desaparecido recentemente ao ser reconvertido en centro integrado da Xunta. Logo do exitoso encontro solar da UDC da pasada semana, prevese novas actividades relativas á enerxía solar e á bioconstrución en Galiza pros vindeiros días. Do 12 ao 14 de xuño terán lugar en Monforte de Lemos as terceiras xornadas de bioconstrución dedicadas ás construccións tradicionais con terra. Xa para o mes próximo, o 18 e o 19 de xullo, as Nogais acollerá un taller de construcción de estruturas con material de cestaría e con mimbio e elementos da natureza. Pese a que ten en riba unha orde de demolición desde o ano 2008, o polideportivo construído polo Concello de Melón a carón do Mosteiro de Santa María segue en pé. Así o denuncia o colectivo Sorriso de Daniel, aludindo á prepotencia do Concello que desatende a protección do ben de interese cultural e as ordes xudiciais. Por esta ilegalidade, o antigo alcalde popular de Melón foi inhabilitado durante 8 anos, sustituindo a súa función actual alcaldesa Cristina Francisco Vilches, que persiste como seu antecesor e o manter o polideportivo ilegal en pé. Agora vense descotar o prazo límite para a súa demolición e tras esta denuncia do Sorriso de Daniel, a Xunta apremia o Concello de novo para que execute o derrubo antes do mes de agosto. A imaxe elixida polos movimentos sociais para denunciar o Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos entre Europa e Estados Unidos, o cabalo de Troia, chegará este mes de xuño a Galiza. Este vistoso cabalo de 8 metros de altura leva meses percorrendo cidades e vilas de todo o continente. Aquí en Galiza terá 2 paradas, unha o 9 de xuño en Vigo e outra o 10 de xuño en Ourense. Pese a que é un tratado xestionado de forma escurantista, prevese que valeire de contido todas cantas normas se establezan polos Estados membros da Unión Europea a favor das grandes multinacionais privadas do comercio, con serias consecuencias para a sanidade, o emprego e, como non, o medio ambiente. Precisamente eses días, 9-10, nos que estará o cabalo de Troia por Galiza, o Parlamento Europeo ten previsto debater o contido do tratado e dar ou non o seu visto bo. E esta fin de semana, Red Montañas convida a toda a cidadanía a participar na acción Montañas en Rede de 2015. Consiste en fotografarse cun cartaz co lema Protexer a montaña e cuidar do futuro no cumio dunha serra ou monte e envíala ao web redmontanas.org. A Área de Cultura da Deputación de Lugo proponche para este domingo participar na 7ª Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta. Durante toda a xornada, a Asociación Xotramu convidarate a xogar con máis dun cento de xoguetes tradicionais de Galiza, Asturias e Portugal. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns, desexándovos unha feliz fin de semana. Atentón.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.